You're visiting Riga and one of the main things that
Jūs dodaties uz Rīgu laikā, kad praktiski visus eiropiešus vieno rūpes par enerģētikas krīzi. Jūsu kolēģis Eiropas Tautas partijas priekšsēdētājs Manfreds Vēbers septembrī minēja kādu vācu maiznieka piemēru, kurš viņam esot teicis, ka saprot, ka Krievijas prezidents Putins ir kara noziedznieks, bet vaicāja, ko viņam darīt, ja viņš nevar turpināt uzturēt savu maiznīcu. Vai jūsuprāt, Eiropa dara pietiekami, lai palīdzētu iedzīvotājiem šādā krīzē? Vai arī atkal tiek darīts par maz un par vēlu?
Energy crisis right now, or is it again too little too late?
The timing of my visit to Latvia, which has long been awaited and something I have been very much looking forward to.
Mana vizīte Latvijā, kas tika ilgi plānota un ko esmu sen gaidījusi, notiek ļoti piemērotā brīdī tieši šī jautājuma dēļ. Pēc ļoti sarežģītas pandēmijas mūsu kontinentā sākās karš. Latvijas varas iestādes uz to ir reaģējušas ļoti kompetenti un parāda citiem piemēru, kā vajadzētu rīkoties. Protams, ka mums ir jāspēj atbildēt uz jautājumiem, ko uzdod mūsu iedzīvotāji, mūsu mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī lielās kompānijas, kas nodarbina daudzus tūkstošus cilvēku visā Eiropas Savienībā. Tas ir svarīgi, lai Eiropa varētu saglabāt savu konkurētspēju un lai ekonomikas rati turpinātu griezties. Tieši to mēs arī mēģinām panākt diskusijās Eiropas parlamentā. Mēs vēlētos, lai ražotāji saņemtu īpašu palīdzību, kas viņus gan motivētu rīkoties, gan arī pasargātu. Tādēļ mēs iestājāmies par enerģijas cenu griestiem. Tie varētu būt gan mainīgi, gan fiksēti. Un par gāzes un elektrības cenu atsaistīšanu. Rēķiniem ir jābūt tādiem, lai cilvēki tos spētu mēnešu beigās samaksāt. Veikaliem ir jāspēj atvērt durvis katru dienu, lai turpinātu darbu. Šis parlaments ieņem vadošo lomu rūpēs par to, lai pieņemtie lēmumi būtu efektīvi un sasniegt iedzīvotājus. Mēs gaidām spēcīgākus priekšlikumus no Eiropas komisijas un strādājam ar dažādām valdībām. Un es domāju, ka arī turpmāk gaidāmajos sarežģītajos mēnešos, kas prasīs konkrētus risinājumus, mēs redzēsim tikpat spēcīgu vienotību, kādu esam pieredzējuši kopš janvāra.
Tātad
jūs sakat, ka vēlaties redzēt no komisijas spēcīgākus priekšlikumus. Līdz ar to var saprast, ka ar esošajām idejām par gāzes uzpildīšanu un kopīgajiem iepirkumiem ir par maz. Vai jūs uzskatāt, ka vajadzētu vienotu sociālo atbalsta instrumentu, līdzīgi kā SURE programma Covid laikā?
SURE mechanism for support of the people?
There is a discussion at the moment to see whether there is another SURE 2 program that has shown such effectiveness.
Pašlaik tiek diskutēts, vai vajadzētu ieviest vēl vienu SURE programmu, kas ir bijusi ļoti efektīva. Tāpat parlamentā tiek diskutēts par iespēju pārskatīt daudzgadu budžetu un radīt pašu ieņēmumus Eiropas Savienībai. Mūsu tradicionālais finansēšanas modelis, kas sastāv no 7 gadu sarunām un 7 gadu ieviešanas, nav piemērots mūsdienu krīzei. Tajā pat laikā mums ir sev jāuzdod jautājums par to, ko esam darījuši ar atjaunošanas un noturības mehānismu līdzekļiem, kā arī nākamās paaudzes Eiropas Savienības programmu. Mums ir jānodrošina, ka pilnībā tiek izmantoti arī PAR paredzētie fondi. Tās ir investīcijas zaļajā enerģijā, kas beidzot ļaus mums pārtraukt atkarību no Krievijas gāzes un pārējiem fosilējiem kurināmajiem. Tie ir svarīgākie likumdošanas priekšlikumi, pie kuru pieņemšanas mēs aktīvi strādājam. Otrkārt, ir nepieciešamas ekonomiskā atbalsta programmas, kas varētu palīdzēt tām sabiedrības grupām, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Treškārt, mums ir jāparāda, ka mēs 2019. Gadā ievēlētie likumdevēji spējam būt atbildīgi savu vēlētāju priekšā. Toreiz uzmanība tika pievērsta migrācijai, tad pandēmijai un veselības savienībai. Tagad uzmanības centrā vairāk ir drošība un aizsardzība, bet arī palīdzība rēķinu
apmaksāt.
Īsāk sakot, vairāk Eiropas. Parlaments par to jau cīnās diezgan ilgi, bet vairākās dalību valstīs nebūtu ne visi tam piekrīt.
Not everyone agrees in some of the member states.
But not only parliament, because you know, perhaps something that even I was surprised about upon my election in January.
Ne tikai parlaments, ne tikai. Ziniet, kad mani ievēlēja janvārī, pat es biju pārsteigta, ka daudz kas notiek nevis tā kā līdz šim, kad lēmumi tika pieņemti Briselē un tad izskaidroti dalību valstīs, bet gan otrādi. Mūsu iedzīvotāji sacīja mums, ka vēlas palīdzēt Ukrainai. Viņi sacīja, ka vēlas redzēt, ka tiek izrādīta solidaritāte. Kur ir solidaritāte? Tikai Eiropa to spēja nodrošināt. Tikai Eiropa to spēja paveikt pandēmijas laikā un esmu pārliecināta, ka Eiropa spējas to turpināt arī gaidāmajos mēnešos.
Pēdējais jautājums. Tā kā jūs apmeklēsiet Saeimu, es gribētu vaicāt jums par vienu likumu, kas pašlaik tajā tiek izskatīts. Tā galvenā ideja ir atbrīvoties no visiem ielu nosaukumiem, kas ir saistīti ar Krieviju vai Padomju Savienību. Tostarp izskan ideja pārdēvēt arī Andreja Sakharova ielu Rīgā. Eiropas parlamentā, kā zināms, ir Sakharova balva. Daži to izmantotu kā argumentu, lai paturētu ielas nosaukumu, citi drīzāk teiktu, ka parlamentam vajadzētu mainīt balvas nosaukumu. Kāda ir jūsu attieksme pret Sakharova balvas nosaukuma saglabāšanu?
Well,
this is the first time I'm being approached with such a question. What I would say.
Šādu jautājumu man uzdod pirmo reizi. Sakharova balvu piešķir par domas brīvību. Tā ir ārkārtīgi prestiža balva, ko Eiropas parlaments pasniedz jau daudzus gadus. Vēl tikai pagājušajā nedēļā visas politiskās grupas pirmo reizi varēja vienbalsīgi vienoties, ka šoreiz mēs to pasniedzam drosmīgajiem Ukrainas iedzīvotājiem, ko pārstāv viņu prezidents un daudzas sabiedriskās organizācijas, kas tik pašaizliedzīgi cīnās šajā karā. Tādēļ es gribētu mudināt tik vienu, nenorakstīt šī ļoti drosmīgā krievu disidenta vārdu, kurš cīnījās tieši par tām vērtībām, uz kurām balstās Eiropas Savienība.
A Russian dissident who fought precisely for the values that this union stands for.
Thank you very much.
Thank you.